Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddaşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Kapitulasyon. Tərcüməçi Mustafa Sultan. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Fərhad Kərəmrəvan, Səid Cəlvəgəri, Yunus Kəbir, Həmid Məcdabadi, Cəfər Rızayi, Səccad Dəşti, Effektor Cəfər Rızayi, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi.
Kapitulasyon beynəlxalq qanunları tarixində bir ölkənin digər ölkəyə həmin ölkənin sərhədləri daxilində yaşayan vətəndaşlarının suç və cinayətlərinə baxmaq üçün özünün cəza qanunlarını tətbiq etməsi icazəsi verilməsindən ibarətdir. İranda kapitulasyon 150 il işləmiş bir yaradır. Bunun kökü İranın Rusiyanın qarşısında məğlub olduğu və Türkmənçay müqaviləsinin İrana qəbul etdirildiyi zamana qayıdır. Bu alçadıcı qanun ilk dönə olaraq 1828-ci miladi ilində Abbas Mirzənin Rusiya ilə döyüşündə məğlub olmasından sonra Türkmənçay müqaviləsinin İrana qəbul etdirilməsi ilə qüvvəyə mindi. Bu, o demək oldu ki, İranın hökumət rəsmilərindən heç birisi Rusiya səfirliyindən rəsmi icazənaməsi olmadan Rusiya vətəndaşlarının sakin olduğu binaya daxil ola bilməz idi. Bundan əlavə, İranın məhkəmə və cəza qanunları İranda yaşayan Rusiya vətəndaşlarına şamil olmurdu və onlar hər hansı suç işlədikdən sonra Rusiyanın Tehrandakı səfirliyinə sığınaraq orada amanda qala bilərdilər. 1856-cı ildə Hirat müharibəsində Nasirəddin Şahın məğlub olmasından sonra İranla İngiltərə arasında Paris müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilədə isə ingilislər Türkmənçay müqaviləsində olduğu kimi vətəndaşları ilə bağlı bir sıra hüquqları İran dövlətinə qəbul etdirdilər. Tədricilə digər Avropa ölkələri də İranda bu imtiyazdan faydalandılar. 1928-ci il 10 may tarixində Rıza Şahın əlaltı hökuməti bir sərəncamda İranda kapitulasyon qanununu ləğv etdi. Əlbəttə, bu sadəcə bir siyasi məzhəkə idi, çünki bu sərəncamdan 1-2 gün sonra İran dövləti xarici səfirliklərə bildirdi ki, nigaran olmasınlar və onların vətəndaşları eləcə əvvəlki imtiyazlardan faydalana biləcəklər. Həmən ilin may ayının 11-də, yəni kapitulasyonun zahiri ləğvindən bir gün sonra İranın xarici işlər naziri İngiltərənin Tehrandakı ikinci dərəcəli rəsmi nümayəndəsi Robert Henry Clive'a bir məktub unvanlayaraq onu İngiltərə vətəndaşlarının keçmişdə olduğu kimi İranda sərbəst və azad olmalarına əmin etdi. 18 bəndən ibarət olan və İranda İngiltərə vətəndaşlarının hüquqları və əmlakının qorunmasına dair İranın məhkəmə hakimiyyətinin öhdəçi olmasına şamil olan bu məktub Tehranda ölkənin ikinci dərəcəli rəsmi nümayəndəsinə göndərildi. Sonrakı mərhələdə isə Fransa, İsveç, Danimarka və Avropanın o günkü digər aparıcı ölkələri ilə, diplomatları ilə səfirlərinin toxunulmazlığı ilə bağlı ayrı-ayrılıqda müqavilələr imzalandı. 1953-cü il 19 avqust çevrilişindən sonra Amerikanın İranda nüfuzu genişlənməyə başladı və 1960-dan bəri Amerika İranı qəbiləşdirmək üçün çox saylı planlar təqdim etdi ki, o sıradan ərazi reformaları, əyalət və vilayət dərnəkləri layihəsi və Ağ İnqilab planına işarə etmək olar. Amerika bu siyasətlərinin davamında 1964-cü ildə İranın təyin etdiyi şərtlərinə və o cümlədən hərbi yardım istəməsinə əsasən kapitulasyon məsələsini irəli sürdü və həmin ilin payız fəslinin birinci ayında kapitulasyon qanunu İran parlamentində təsdiqləndi. Bu qanun missiya üzrə İranda olan amerikalı hərbçilərə və hətta onların qohumlarına da siyasi toxunulmazlıq verərək İran məhkəmələrindən onların haqqında hər hansı təqib haqqını alırdı. Belə ki, əgər amerikalı məsləhətçilər ya hərbçilər və hətta onların qohum əqrəbası İranda bir suç işləsəydilər, İran məhkəmələri onları mühakimə edə bilməzdilər.
İmkansızdır, cənab rəis. Mən dönə-dönə bunu sizə demişəm, indi də artıq bir daha təkrarlayıram. Bu layihə təsdiqlənməlidir. Bunu əla həzrət şəxsən istəyirlər. Bu layihə bundan əvvəl də keçmiş baş nazir cənab Ələmin dövründə də sinətə göndərilib və külliyyatı sinətdə qəbul edilib. Sizcə bunu yaxşı xatırlayırsınız. O zaman sinətin sədri siz idiniz.
Cənab nazir, mən laf yaxşı xatırlayıram. Mən özüm şəxsən Əla Həzrətin və sizin fikrinizə əsən qarşı deyiləm. Ancaq elə o vaxtda bu layihəyə qarşı olanlar çox idilər. Yəni onun təqdim edilməsi tərzinə qarşı çıxırdılar. Bilirsiniz ki, ictimai məfkürə belə bir məsələni kəbul etməz.
Məsələn kimlər? Kimlər buna qarşı çıxa bilərlər? Bu nümayəndələrdən hansısı bu haqda danışmağa cürət edə bilər? Hamısı ki, başdan ayağa nökərdirlər. Mən layihənin sinatda təsdiqlənməsindən deyil, şovra məclisində təsdiq edilməsi barədə nicaranam. Cənab Şərif İmami, siz məni tam məyus etdiniz. Məyus etdiniz.
Əsla, cənab, əsla. Mən əsla cəsarət etmək istəməzdim. Mənim məqsədim nümayəndələr deyil, əsla. Bunların hamısının ixtiyarı öz əlinizdədir. Mən mollalardan nigaranam. Siz onları məndən də yaxşı tanıyırsınız. Hələ 15 xurdat qailəsi bitməyib.
Bitməyib? Necə bitməyib? Mən dedim Xümeynini buraxsınlar, daha nə istəyirlər?
Cənab nazir, siz yaxşı bilirsiniz ki, Xümeyninin sərbəst buraxılması sadəcə bir taktikə idi. Şah ictimai fikirlərin və qum alimlərinin təzyiqi nəticəsində bu nə idi? Millət Xümeyninin sərbəst buraxılmasını qum alimlərinə borclu bilirlər. Əlahəzrətin lütfünə deyil. Siz bunun nə olduğunu bilirsiniz. Bu xalq üçün bir qələbə və dövlət isə bir məqlubiyyət deməkdir. Əlbəttə, məni bu cəsarətimə görə bağışlayın. Mən bunu ona görə ərz elədim ki, daha çox diqqətli olmalısınız. Siz çox həssas şəraitdəsiniz. Şərait olduqca gərgindir. Gələcəyə çox da qətiyyətlə əmin olmaq olmaz.
Biz xoşməramlılığımızı göstərmək üçün onu bıraxdıq. Biz istədik bunu deyək ki, biz dinlə, axundla mübarizə istəmirik. Biz ölkə işləri və siyasəti uğraşırıq və onlar da öz işlərinin dalınca getsinlər. Gedib mərsiyələrini oxusunlar.
Çox-çox əfv edərsiniz. Ancaq çox bağışlayın, bu sizin fikrinizdir. Lakin onların, xüsusən də Ayətullah Xümeyninin fikrincə, Amerika İranın bir nümrəli düşmənidir. Onlar deyirlər ki, bu layihənin qəbulu, yəni Amerikanın və onlar demişkən, əcnəbilərin nökərçiliyi.
Bir neçə axund? Hükuməti məzhəcə ediblər. Dövlətə, ölkənin şahına vəzifə təyin edirlər. Bunlara deyən yoxdur ki, sizə nə? Siyasətin sizə nə dəxli var? Gidin məsciddə mərsiyənizi oxuyun. Məmləkətin şahı var, başnaziri var, parlamenti var, dövləti var.
Cənab nazir, indi artıq bu söhbətlərin vaxtı deyil. Bir çarə qılmalıyıq. Siz sınatı mənə buraxın. Şura məclisi barədə əsla təşvişə yer yoxdur.
Necə yoxdur? Əngəl törətmək istəsələr nə etməliyi?
Birincisi, onlar buna cürət etməzlər. İkincisi, Şura Məclisinin 188 nümayəndəsi vardır ki, onlardan 140 Yeni İran Partiyasına üzvüdürlər. Partiyanın sədridəki siz özüsünüz. Üzvləri bir araya gətirin. Xüsusi bir iclas qurum və məsələni orada çözün, geçsin. Mən də bu məsələdə sizin yanınızda olacağam. Nümayəndələri razılaşdırmağı mənə buraxın. Əlbəttə, əgər məni layiq bilsəz. Ancaq əsas problem başqa yerdədir. Xümeynini aldatmaq və ya razılaşdırmaq imkansızdır. O eşitsə ki, bu kimi bir layihə məclisə təqdim olunacaq, mütləq susmayacaq. Cəmaat da ki, ona tərəfdardır. Hətta susan alimlər də ürəkdən onunla həmrəy idilər. Ən çətin iş bu ağanın razılığını cəlb etməkdir ki, o da mənim əlimdən gələn iş deyil.
Cənab Şərif İmami, əziz dostum, siz ki işin əslini yaxşı bilirsiniz. Bunu amerikalılar istəyirlər. Əla həzrət prezident Kennedy ilə görüşərkən ondan 200 milyon dollarlıq hərbi yardım istəyiblər. Amerikalılar isə bunun qarşısında neçə şərt təyin edirlər ki, onlardan biri də həmin kapitulyasiyonun bərpası olub. Hətta Əla həzrət özü də iki yol ayrıcında qalıblar. Ya amerikanların istəklərini qəbul etməli və yaxud onların hərbi yardımından vaz keçməlidirlər.
Çox yaxşı, cənab nazir. Əlbəttə, məncə kəşfiyyat nazirinə də bir sıra tapşırıqlar verməlisiniz. Bu müddətdə, yəni layihə sinatda və şura məclisində təsdiq olunana qədər və ara yatınca qəzetlər mükəmməl kontrolda olmalıdırlar. Nümayəndələrin müzakirələri ilə heç bir xəbər yayılmamalıdır. Belə olarsa, nümayəndələr də daha asayişlə işi bitirə bilərlər.
Doğrudur. Yaxşı təklifdir. Mən bu haqda Kəşfiyyat Nazirində müvafiq göstərişi verəcəm. Siz də əmin olun. Nümayəndələrə də buyurun ki, Əla Həzrət şəxsən onlara arxadır. Ancaq bu barədə Əla Həzrət bir mühüm məsələni də mənə xatırladıblar. Yaxşısı budur ki, nümayəndələrdən bir neçəsi də layihəyə qarşı bəzi çıxışlar da etsinlər ki, mübahisələr daha da qızğın olsun və məclis daha rövnəqli olsun. Nə dediyimi başa düşürsünüz?
Bəli, əlbəttə ki, cənab nazir.
Nəysə, zahiri də qorumaq lazımdır.
Siz əmin olun ki, bütün əmrləriniz yerinə yetiriləcək, cənab Mənsur.
Məni çox sevindirdiniz, cənab Şərif İmami. Yəqin bilin ki, mən sizin bu səmimi dostluğunuzu Əla Həzrətin diqqətinə çatdıracaqam.
Minnətdaram, cənab nazir. Uğurlar.
Uğurlar.
Kapitulyasiyon layihəsi 1964-cü il oktyabr ayının 5-də ilk əvvəl sinatda təsdiqləndi. Şərif İmami Həsən Əli Mənsurun israrı ilə və özünü şahın yanında şirindəldirmək üçün gecə saat 12-yə qədər davam edən fövqəladə iclas təşkil etdi və sözü gedən layihə həmən iclasda ratifikasiya edildi. Layihə təqribən 3 ay sonra Şura Məclisinə göndərildi. Hətta nahar yeməyi üçün də dayandırılmayan iclasda sadəcə 15 deputat layihənin əleyhinə çıxış etdilər ki, bunlar da çox az bir zamandan sonra dediklərini geri aldılar. Maraqlı burasıdır ki, bu zaman məclisin dövrü sədri Abdullah Riyazi müalicəsi bəhanəsi ilə Amerikaya səfər etmişdi və deputatlardan 52 nəfəri də səbəbsiz olaraq məclisə gəlməmişdi. Sonunda məclisdə hazır olan 136 deputatın iştirakı ilə keçirilən səsvermədə layihə 74 lehinə və 61 əleyhinə səslə təsdiqləndi ki, əlbəttə bu arada Mənsurun bu məsələ ilə bağlı amerikanlardan aldığı 9 milyon dollar isə yetərincə təsirli və işə gəlim oldu.
Cənab Şərif İmami, biz sizə təşəkkür etməliyik. Bu layihənin qəbullu sayəsində üzərinizə düşəni çox yaxşı yerinə yetirdiniz.
Sizin bu fədainiz hər nə etmişsə, sadəcə vəzifəsinin yerinə yetirilməsi olmuşdur.
Cənab Başnazir, sizin vətənpərvərliyiniz və səltənət ailəsinə ürəkdən gələn dostluğunuzu bizə bildirmişlər. Mən ümid edirəm ki, ölkənin digər həssas şəraitlərində də sizin səylərinizdən faydalanaq.
Hələ həzrət, bu fədainiz hər zaman ölkənin və səltənət məqamının qulluğunda olmuşam və olacaqam da.
Çox yaxşı. Cənab Başnazir.
Buyurun, Əla Həzrət.
Raport.
Əla Həzrət, əmin olsunlar ki, bu fədainiz var güclə səyyətdim ki, layihə hər iki məclisdə də mükəmməl sakitlik şəraitində təsdiq edilsin. Hətta dönə-dönə nümayəndələr qeyri-həyiqi söhbətlər etmək məcburiyyətində qaldı. Məsələn, dedim ki, bu layihə daha çox formaldır ya sadəcə amerikalı məsləhətçilərə şamil olur və onlar da sadəcə idarə saatlarında bu qanuna şamil olurlar və İranda yaşayan digər Amerika vətəndaşlarına bu kimi toxunulmazlıq verilməyəcək.
Elə ehtimal olaraq amerikalıların nigaran olmaları da buna görədir. Səfirləri mənə zəng elədi, narazı olduğunu deyirdi. Və mən onları arxain etdim ki, işlər onların istədiyi kimin irəliləyib. Cənab Başnazir, siz də ilk fürsətdə Amerika səfirinə zəng açın və onu məqəh eləyin.
İtaət Əli Həzrət, ən tez zamanda Amerika səfiri ilə söhbət edəcəm.
Yalan danışmadan siyasətçi olmaq olmaz. Mən bu ölkənin şahıyam. Hər yoldan gələnə də cavabdeh deyiləm ki, şah Allahın sayəsidir. Bunu bu cəmaatın beyninə soxun.
İtaət Ali cənab.
Qumdan nə xəbər?
Sakitlikdir, Əla Həzrət.
Gerçəkdən? Qumini bir söhbət eləməyib, ixtişaş çıxarmayıb ki.
Xeyr, Ali cənab, xeyr. Məncə o artıq bu işə cürət etməz.
Əla Həzrət, məni həff edərsiniz. Amma mən düşünürəm ki, 15 xurdat ailəsindən sonra və neçə ay Davudiyyə həbsxanasında qaldıqdan sonra artıq bir hərəkətə cürət etməz.
Ümid varam. Amma bu sözlərlə mən əmin ola bilmərəm. Başa düşdüyümə görə Xumeyni başqaları ilə fərqlənir. Bəlkə hələ məsələdən bir xəbəri yoxdur və ya bir fürsət ardıncadır. Nəysə, çox diqqətli olmalısınız. Hər an gözləmədiyimiz hadisə baş verə bilər. Bunu mənim dilimdən kəşfiyyat sədrinə də deyin. Deyin ki, bacarıqsızlıq göstərsə, onu işdən kənarlaşdıracağım. İstənilən müxalifət yerindəcə boğulmalıdır. Daşdan səs çıxsa da, heç kimsədən səs çıxmamalıdır.
İtaət Alicana.
İndi gedə bilərsiniz. Hələlik sizinlə işim yoxdur, ancaq mən əmil olana qədər hər gün buraya gəlib raport verməlisiniz.
İtaət Əla Həzrət.
Gələ bilərsiniz.
Lakin bu proqnozların heç biri təsdiqini tapmadı. İmam Xumeyni kapitulyasiyon layihəsinin ratifikasiya edilməsi xəbərini aldıqdan sonra həmən il oktyabr ayının 26-sında Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın mövlüd günü ilə eyni zamanda məşhur və tarixi çıxışı ilə bu məsələyə kəskin reaksiya verdilər. Bunlar İranda işlədikləri hər hansı cinayət qarşısında cəzadan amandadırlar. Bir Amerikan qulluqçu, bir Amerikalı aşbaz bazarın ortasında sizin təqlid mərcəyinizi terror etsə, ayağı altında əssə, İran polisi onun qarşısını almağa haqqı yoxdur. İran məhkəmələri onu mühakimə etməyə, istintaq etməyə haqqı yoxdur. O, Amerikaya getməli və orada Amerikalı ərbablar onun vəziyyətini təyin etməlidirlər. Sabiq dövlət bunu təsdiq etmişdi. Lakin kimsəyə deməmişdi. İndiki dövlət isə neçə gün bundan əvvəl bir layihəni məclisə təqdim etdi və ondan bir neçə müddət əvvəldə sinata apardılar və bir bəli xeyirlə məsələni tamamladılar və yenə də səs çıxmadı. Amerikan hərbçilərdən, Amerikalı hərbçi müşavirlərdən sizə nə kimi xeyir mənfəət çatacaqdır ki, cənab, bu ölkə Amerikanın işğalındadır əgər, bəs bu qədər hayküy nə üçündür? Bu qədər tərəqqidən dəm vurmağınız nə üçündür? Bu müşavirlər sizin nökərinizdirlərsə, başqa nökərlər kimi onlarla rəftar edin. Əgər bizim ölkəmiz Amerikanın işğalındadır, bunu elan edin. Biz Amerikanın bayrağı altında gedəkmi? Güçsüz millət olduğumuz üçünmü? Dollarımızın olmadığı üçünmü? Amerika İngiltərədən pis, İngiltərə Amerikadan pis və Sovet İttifaqı ikisindən də pisdir. Hamısı biri-birindən pisdilər, biri-birindən xəbisdilər və bugün biz bu xəbislərlə uğraşırıq, Amerika ilə uğraşırıq. Amerika prezidenti bunu bilməlidir ki, bizim xalqımızın yanında dünyanın ən mənfur şəxsidir. Bugün bizim xalqımızın nəzərində ən mənfur bəşərdir.
Savaş, bu kəşfiyyat yatıb bir neçə nəfər yaramazına layiq haraya gəliblər.
Ala həzrət.
Mən onu bunu bilmirəm. Özün bu Xümeyninin səsini batırmalısan.
Ali cənab, bu fədainiz əlindən gələni edəcək.
Kəşki bu qədər yaltaqlıq və dil töhmət yerinə bir qədər də bacarıqlı olaydınız. Bir qədər dirayətli olaydınız. Belə olsaydı bir axın cəmaatin gözü önündə ölkə şahına hörmətsizlik etməyə cürət etməzdi. Kəşfiyyatın qulağının lap dibində bir gecədə sadəcə Tehranda 40 min bəyannamə yayılır. Siz onlardan hətta birini də yaxalaya bilməmisiniz. Burada belə olanda ölkənin digər yerlərində vəziyyətin nə olacağı bəllidir. Ölkənin idarəsini sizin yerinizdən onların əlinə versəydim, indi artıq Amerikanın köpəklərinə də siyasi toxunmazlığı verməyə məcbur deyildik. Demişdim ki, diqqətli olun. Demişdim, birini quma göndərin ki, gedib onu başa salsın ki, Amerika ilə uğraşmaq olmaz. Bunlarla qarşı-qarşıya durmaq ölkənin xeyrinə deyil.
Əla həzrət, sizin əmriniz dərhal yerinə yetirildi.
Nə oldu? Nədən yenə də minbərə çıxıb elə sözlər danışıb ki, deməməlidir? Ölkəni qarışdırmaq istəyir, yoxsa nə istəyir? Pul, vəzifə?
Əla həzrət, o hətta dövlət nümayəndəsini evinə də qoymayır.
Deməli, o razılaşmaq istəmir. Biz onu susturmalıyıq. Onu öldürün, səsini batırın, boğun!
Bu mümkün deyil. Bu iş təhlükəlidir, əla həzrət.
Xuleyni diri olana qədər bizi işimizi görməyə qoymayacaq.
Doğrudur, lakin yolu onu öldürmək deyil. Əla həzrət, Ayətullah Xumeyninin xalqın arasında nüfuzundan xəbərdardırlar. Onu öldürmək vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Ölkə hərc-mərcə qapıla bilər.
Sürgün! İndi ki onu öldürmək olmur, sürgün edin. Səssiz, sədasız. Gecə yarısı. Sonra da hər yerdə təbliğat edin ki, qara irtica ölkəni məhv edilməyə sövq etdirir. İstəyir ölkəni əcnəbi əllə tapışırsınlar. Onların qarşısında komünistləri ələm eləyin. Bacardığınız qədər pul xərcləyin. Adamları satın alın. Yürüş təşkil edin. Hər nə lazımdırsə onu eləyin. Yalnız bu qailəni bitirin, cənab baş nazir.
İtaət, Əla həzrət.
Gedə bilərsiniz.
İtaət.
Thank you.
10 gün sonra.
Gecenin yarısı ne haberdi? Kimdi? Ne haberdi? Boş getirmişsin. Ne oldu? Gecenin yarısı ne istiyorsun? Siz kimsiniz?
Kes sesini. Yoksa dilini keserim. Kes sesini dedim.
Gecenin yarısı halkın evine hücum edirsiniz. Sonra da artık danışırsınız. Bizden ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz?
Dedim kes sesini. Bizim seninle işimiz yoktur. Biz Hümeyni'ni isteyirik.
Siz Cenab-ı Hümeyni'ni istiyorsunuz. Ağa namaz başı. Onunla ne işiniz var? Hay cemaat! Allah'tan habersiz zalimler. Ecnebi nökerleri.
Sesin çıkmasın. Asker.
Buyurun Cenab-ı Koloni.
Bu koca kolduru götür apar zerzemeye. El ayağını ve ağzını da bağla. Sesi çıksa sesini batır.
İtaat Cenab-ı Koloni.
Yaramaz Ecnebi nökerleri.
Hey, kalanınız benim ardımca gelin. Tez olun, tez.
Cenab-ı Nazir, mən sizi təbrik etməliyəm. Əminəm ki, Əli Həzrət də bu işdən razıdırlar. İş olduqca sürətlə bitdi.
Təşəkkür edirəm. Mən də Əli Həzrətin razı olmalarına ümid varam. Əlbəttə, çox çətin iş idi. Gecə vaxtı evindən çıxardıq və nəzarət altında hava limanına götürdük. Oradan da Türkiyəyə göndərdik. Buna rağmen, mən bu əməlin mənə baha başa gələcəyindən qorxuram. Onun o ağır kölgəsinin hələ də hər yerdə olduğunu hiss edirəm.
Bir qədər diqqətli olsanız, heç nə olmaz. Cəmaat da çox tez unudar ki, Xumeyni adında bir adam varmış. Bu hayküylərdə neçə gündən çox uzun sürməz. Siz ağacın gövdəsini də, kökünü də bir yerdə vurdunuz. Bu budaqlar və yarpaqlar da çox tez quruyar.
Mən də sizin kimi düşünürəm. Kök olmasa, yarpaqlar qurumağa məhkumdular.
Beləliklə, Xumeyni də tədriclə unudulub gedər. Və o zaman... Siz meydanda hərifsiz olacaqsınız. Zənnimcə siz illərlə baş nazir vəzifəsində qalmalısınız.
Lakin bu proqnoz da doğrulmadı. İmam Xumeyninin Türkiyəyə sürgün edilmələrindən hələ 3 ay keçmədən İslam fədailərinin hərbi qanadı, kapitulyasiya layihəsinin təsdiqlənməsində və İmam Xumeyninin sürgün edilməsində aparıcı rol ifa edən Həsən Əli Mənsuru İran xalqına xiyanət suçu ilə Allah düşməni kimi tanıyaraq ölümə məhkum etdi. Bu qərar 1965-ci ilin yanvar ayının 21-də Milli Şura Məclisinin binası qarşısında Məhəmməd Buxarayının açdığı 3 güllə atəşi ilə qüvvəyə mindi.
Thank you. Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
مسيح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
İmran və Hənnənin illər boyu uşağı olmurdu. Onlar artıq övlad sahibi olmaqda məyus olmuşdular. İmran, Bəni İsrailin böyükləri və başçılarından idi. Həyat yoldaşı Hənnə bir gün bir ağacın kölgəsində əyləşmişdi. O, dimdiyi ilə cücəsinə yemək verən bir quşu görüb, tam həsrətlə pərvərdigara dua edərək, ilahidən özləri üçün bir uşaq istədi. Pərvərdigar İmranla həyat yoldaşının arzusunu çin edib, onlara bir qız uşağı inayət etdi. İmranla həyat yoldaşı pərvərdigara belə nəzr etmişdilər ki, övlad sahibi olarlarsa, onu xədəmə ünvanı ilə Beytul Müqəddəsə göndərib, orada qulluq etməyə çalışsın.
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
Hənnə qız uşağının adını Məryəm seçdi. Onu bir parçaya bələyib Beytul Müqəddəsə apardı. Orada Bəni İsrail başçılarından Məryəmi qorumaqlarını istədi. Məryəmin kəfalətini Zəkəriyyə və onun həyat yoldaşı olan İşa adlı bir qadına tapşırdılar. Məryəm çox nəcabətli, Allah sevən və və abidə bir qız idi. Məryəm o qədər öz əslini yaxşı qoruyub, pərverdicarın əmrində itaat etdi ki, o yüksək rütbəyə malik oldu. Belə ki, yeməyini belə mələklər gətirib onunla həm söhbət olurdular.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
Məryəm həqiqətən də behişt əhlinin dörd yüksək dərəcəli qadınları sırasındadır. Bir gün Həzrət Məryəmə bir mələk nazil olub, onun üçün bir uşağın gəlməsinin müjdəsini verdi.
Qalət Rabbi ənnə yəkunu li vələdun və ləm yəmsəsni bəşər Qalə kəzəlikilləhu yəxluqu mə yəşəə فإنما يقول له كن فيكون
Məryəm, mən necə övlad sahibi ola bilərəm, dedi. O əlavə etdi, mən indiyə qədər heç bir insana yaxınlaşmamışam ki, Allaha and olsun mən iffətsiz bir qadın deyiləm.
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا
Beləliklə də boylu olan Məryəm məsələni hamıdan gizli saxladı. Hamiləlik dərdinə ağır bir şəraitdə dözən Məryəm, cəmaatın gözündən uzaq olan bir yerə gedib, Allah ilə xəlvət edib, razı niyaz etdi.
وَقَبْلَهَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا
Perverdigar, Meryem'e sükut orucu tutmağa emretti. Meryem ise aziz balası İsa aleyhisselamı götürüp öz gövmü arasına gitti. Ey Meryem, senin atan yaxşı bir insandır. Anan isə abrısız bir iş görməyibdir. Bəs sən nədən belə oldun? Bunları Meryem'in qohum ağrabası dedi və Meryem'in gövmü onu şəmadət etdi. Pərverdigarın əmri ilə Meryem uşağa işarə edərək cəmaata düşündürdü ki, cavabını uşaqdan alacaqlar. Cəmaat bu nə sözdür deyə birdən-birə uşağın danışmağı ilə heyrətə daldılar.
Ya uhta ma kana abuki ra'asu wa ma kana ummuki bariya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
Və həqiqətən də Həzrət İsa əleyhissalam uşaqlıq çağında cəmaata dediyi kimi, o hər zaman hər bir yerdə olurdu, oraya bərəkət aparırdı. İsa ibn Məryəm danışmağa başladıqda özünün pərverdigarın bəndəsi olmasını dedi. Öz sözünün haqq olduğunu sübut etdirdi. O zamanlar Yahud dini dünya malına bağlı olan əməlsiz alimlər əlində idi. Onlar dini alın satın edib, cahdan şərəf, vucdan və ədaləti isə öz həvəslərinə fəda edirdilər. Onlar öz dünyəvi mənfəətlərinə görə sadiq insanlardan sui-istifadə edərək, səhv təlimlərlə onların mallarını əllərindən alıb, öz mallarına artırırdılar. Dinə agah olub, bəsirətə çatan kişi və qadınlar əsasən evdə qalıb zavala uğradılar. Dünya malına sığınanlar isə günbəgün öz mallarına artıb cəmaatın qanın sorurdular. Bu kimi şəraitdə İsa əleyhissalam bir gənc olaraq ilahi möcüzələrlə meydana daxil oldu. Həzrət İsa əleyhissalam elə uşaqlıq çağından öz yaşadığı yerdə müxtəlif zülm və sitəmlərlə qarşılaşırdı. Onun nafiz gözləri ilahi bəsirətin pəncərəsi idi. İsa hər bir zülm və hiddətə qarşı etiraz edib danışırdı. O, həqiqətən də cəmaatı agah salırdı. Yeniyetməlik çağında saatlarla evə dönməzdi. Anası dalısıca getdiyi zaman İsa'nı Yahudi ruhanilərlə mücadilə və mübahisə halda görərdi. İlahi Peyğəmbər İsa əleyhissalam günün ən çox saatların yoxsullarla ürəkbirlik və onların sözlərini eşitməkdə keçirərdi. İsa'nın 30 yaşı olduğu zaman bütün Beytülmüqəddəs cəmaat arasında paklıq, məhəbbət və sədaqət simvolu kimi tanınmışdı. İsa'nın yaşayışının 30-cu ili onun son dəyişikliyinin başlanış nöqtəsiydi. O, Allah Taalanın fərmanına əsasən elçi ünvanı ilə seçildi və öz rəsalətini davam etsin deyə İncil kitabı ona nazil oldu. İsa rəsmi şəkildə öz işinə başlamışdı. O, küçə bə küçə, kənd bə kənd, şəhər bə şəhər cəmaatın sorağına gedib öz dəvətini aşkar etdi. O, cəmaatın giriftar olduğu xurafələri izah edib, onları doğru düzgün yola hidayət edirdi. Bəlli idi ki, yəhudilik məhfillərində, o cümlədən hökumət və ruhanilər arasında İsa və sözlərinə görə düşmənçilik artmaqda idi. Xüsusən ki, İsa əleyhissalam özünü Allahın elçisi təqdim etdi və risalət kitabına da sahib oldu. O, bütün yoxsul və müstəzəf insanların rəhbəri olmuşdu. Bu nağıl davam edəcək. İranın üç kəndi dünya irsi siyasətinə daxil edilib. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Suheyli, Kandilus və Şəfiyabadın dünyanın ən yaxşı turizm kəndləri siyahısına daxil edilməsi göstərir ki, İran təbiətinin üç fərqli sahəsində davamlı həyat, dinamik irs və insan mərkəzli turizm modelini təqdim edib. BMT-nin ən yaxşı turizm kəndlərinin qiymətləndirilməsi üzrə Turizm Komitəsi Cümə günü 17 oktyabr tarixində 5-ci iclasında İrandan 3 kəndi dünyanın ən yaxşı turizm kəndi kimi təqdim etdi. Rəsmi mərasim Çinin Çetsiyan eyalətində təşkil edildi və kəndlərin dünya turizm kəndləri siyahısına qeydiyyat üçün təqdim etdiyi sənədlərin qiymətləndirilməsinin nəticəsi açıqlandı. Dünya turizm kəndlərinin seçilməsinin 5-ci turunda komitə 65 ölkə tərəfindən təqdim edilən turizm sahəsində qloballaşma potensiala malik 270 kəndin sənədlərini araşdırdı. Kandilos, Şəfiyabad və Suheyli bu mərasimdə dünyaya nümunəvi turizm kəndi kimi təqdim edilən 3 İran kəndi idi və bu kəndlərin nümayəndələrinə dünya qeydiyyat lövhəsi verildi. Əvvəllər yalnız Şərqi Azərbaycandakı Kənduvan və Cənubi Xurasanın İsfəhək kəndi dünya turizm kəndləri siyahısına daxil edilmişdi. İndi bu üç kəndin əlavə edilməsi ilə İranda 5 dünya qeydiyyatından keçmiş kənd vardır. Davamlı turizmin inkişafı və İran mədəniyyəti və kimliyinin dünyaya tanıdılması üçün bir çıraq ola biləcək bir nailiyyət. Kandilos Mazandaran vilayətində çox gözəl bir kəndin adıdır. Bu kənd Elburz dağlarının ətəyində yerləşir və orada İranın minillik sivilizasiyasının izlərini tapmaq asandır. Kandilos kəndi iki qiymətli və adi teksturadan ibarətdir ki, burada qiymətli teksturada yeni və müasir tikirlər qadağandır. Kandilosun turizm hissəsinin teksturası asfaltlanmış piyada yollarını və saman fasadlı ənənəvi pəncərlərə və taxta damlara malik evlərə malikdir. Bu bölgə əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıqdır. Lakin bəzi insanlar dərman bitkilərinin istisalı və becərilməsi ilə məşğuldurlar. Kandilos Muzeyi dünyanın ilk kənd muzeyi və yaxın şərqin ən zəngin antropoloji muzeylərindən biridir. Bu muzey iki mərtəbədə inşa edilib və yerli və regional əsərlərə diqqət yetirir və çox köhnə əlyazma kitablardan tutmuş, müxtəlif qədim alətlərə, köhnə əşyalara və yerli geyimlərə qədər hər şeyi görə bilərsiniz. Kandilos kəndinin hündürlüyü dəniz səviyyəsindən təxminən 1642 metr yüksəklikdədir və demək olar ki, dağlıq ərazidədir. Şimali İranın digər şəhərləri kimi bu kəndin iqlimi də payız və qış fəslərində mülayim, rütubətli və soyuqdur. Kandilosun təbiətinin xoş olduğunu, heç bir yerdə zibil izinin qalmadığını və kənd əhalisinin ətraf mühitə böyük əhəmiyyət verdiyini demək kifayətdir. Bir hissəsi Şəfiyabad yaxınlığında yerləşən Lut səhrası yer kürəsinin ən isti yeri kimi tanınır və geologiya baxımından unikal ekosistemə malikdir. Bu bölgənin nəhəng kalderaları, qum təpələri və başqa dünya mənzərələri onu maceraçı turistlər və tədqiqatçılar üçün cəlb edici bir məkana çevirib. Şəfiyabad Lut səhrasının mərkəzində İran qadınlarının səlahiyyətlərinin artırılmasının simvoludur. Bu kəndin qadınları kooperativlər yaratmış, əlişləri və suvenirlər istihsal etmeye başlamış ve gelirlerinin bir hissesini su kemerlerinin ve qurumuş bağların dirçeldilmesi için xərcləyiblər. Bugün Şəfiyabad yaşayış yerlerini idare etmekle, səhra turlarını, beynəlxalq eko düşərgələrini təşkil etmekle ve Lut Dünyası marafonunu keçirmekle İranda ve dünyada səhra turizminin mərkəzinə çevrilib. Bu kəndin əhalisinin məşğuliyyəti əkinçilik ve heyvandarlıqdır. Ekoturizm evlerinin tikilmesi bu bölgenin sakinleri için başka bir gelir mənbəyidir. Onlar sülhün sevincini yaşamak, ulduzları ve süd yolu galaktikasını müşahid etmek ve orada kalmak için turist turlarıyla birlikte bu bölgeye seyahat edirlər. Şəfiyabad qalası Lut Səhrasının mərkəzində ve Şəfiyabad kəndində yerleşen tarixi ve değerli bir binadır. Qala Qacar dövrünə aiddir ve orijinal ve dikkat çeken memarlığı ile bir çox turisti ve tarix sevəri cəlb edir. İranın şimalından mərkəzə gəldik. İndi də İranın cənubuna və Fars körfəzinə çatırıq. Soheli kəndi Hormozqan vilayətinin rayonlarından biridir və Qeşm şəhərindən 60 kilometr məsafədə yerləşir. Bu kənd Hərə rayonunda yerləşir və 2000-dən çox sakini var. Bu kəndin təmiz təbiəti və bol turistik məkanları, eləcə də qonaqpərvər insanları onu bir çox turist və təbiət sevərlər üçün bir məkana çevirib. Soheli Fars körfəzinin ulduzu və yaşıl turizmin simboludur. Bu kəndin sakinləri Fars körfəzində ilk ekoloji cəhətdən təmiz bataqlıq turizm modelini yaradıblar. Bundan əlavə, qadınlar və uşaqlar evdə mangrov yaxud hərə tuxumları yetişdirərək minlərlə fidan əkiblər. Bugün Soheli təkcə Soheli ulduzunu və təbii turizmi müşahidə etmək üçün bir məkan deyil, həm də dəniz məhsulları restoranları, yerli bazarlar və yemək festivalları ilə İranın cənubunda qida turizminin paytaxtına çevrilib. Soheylinin təbii görməli yerləri dəniz və çimərliklərlə bitmir, lakin mangrov meşələri bu kəndin ən vacib görməli yerlərindən biridir. Ağacları suda kök salmış bir meşəni ziyarət etmək hər kəs üçün maraqlıdır. Sulu mangrov tunellərindən qayıqla keçmək unikal və unudulmaz bir təcrübə olacaq. Dəniz sahilində və mangrov meşəsinə yaxın yerdə yarım dairəvi daimi və quruluşun altındakı lioqları olan bir bina var. Bu bina qoca qadın düşərgəsi kimi tanınır və qədim zamanlardan bəri istirahat üçün mangrov yığımına gedən insanlar tərəfindən istifadə olunur. Qoca qadın düşərgəsini ziyarət edən turistlər ənənəvi çadırlarda qalır və yerli musiqidən və ətrafdakı təbiətdən zövq alırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.